8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, izdanje za četvrtak 30. travanj. Sutra je međunarodni praznik rada, a vama, dragi slušatelji, poručujemo ostanite doma. Ukoliko ostanete s nama do 9, evo što ćete moći čuti. Na početku emisije pripremili smo za vas intervju sa premijerom kantona Sarajevo, Marijom Nenadićem, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao da nije zadovoljan mjerama u kantonu koji su poduzete zbog pandemije koronavirusa. Ovo jutro donosimo i prilog iz Bijeljine o tome kako se poljoprivrednici snalaze u trenutačnoj situaciji, koliko ih pandemija sprječava u obavljanju svakodnevnih poslova. Donosimo i razgovor sa jednom sarajevskom učiteljicom koja pred spavanje svojim učenicima snimi i šalje priču za laku noć. Turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na koljenima, o tome ćemo saznati više u prilogu dopisnice iz Mostara. Ovo jutro donosimo i razgovor sa redateljem serije Kalifat koja se trenutačno prikazuje na Netflixu. Za kraj smo ostavili priču iz Srbije o ugroženosti ptica u toj zemlji. Toliko za najavu, slijedi muzika za ljepši početak jutra.
Duša mi je bila napušteni grad, oči moje nisu vidjele do sad. Srce mi je bilo kamen ukopan bez tebe. Ovaj put me imaš i nema granica, ova mi je ljubav zadnja stanica. Iako ponekad radiš protiv nas, ja zbog oboje pristajem na sve. Ti znaš kako usne moje ljube, dobro znaš da me to ne prolazi. I znaš da ne pristajem na druge, dobro znaš sve ti prašam dok sam živ. Jer kada ljubav stisne zube, srcu postane sve jedno. Bez tebe sam ništa, sitan kao prah, bljedim kao slika, trajem kao dah. I tako stoje stvari, sve ti dugujem što vrijedi. Ovaj put me imaš i nema granica, ova mi je ljubav zadnja stanica. Iako ponekad radiš protiv nas, ja zbog oboje pristajem na sve. Ti znaš kako usne moje ljube, dobro znaš da me to ne prolazi. ljubav stisne zube, srcu postane sve jedno, ko je kriv. Ti znaš, kako usne moje ljube, dobro znaš, da me to ne prolazi. I znaš, da ne pristajem na druge, dobro znaš, sve ti prašam dok sam živ. Jer kada ljubav stisne zube, srcu postane sve jedno, ko je kriv. I tako stoje stvari, sve ti dugujem, što vjedi.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Rješenje za karantin donosi Federalno ministarstvo zdravstva, a odluke provode kantonalni organi vlasti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić. On dodaje da je bilo određenih problema oko rješenja za karantin, testiranja ljudi smještenih tamo i zdravstvene zaštite koji su, kako tvrdi, sada otklonjeni. Nenadić kaže kako je zadovoljan provođenjem mjera u kantonu Sarajevo te da očekuje da će uskoro doći do ublažavanja propisanih mjera, što je između ostalog važno i za oporavak privrede, razgovarala Marija Nautović.
Ko je odgovoran za karantin u kantonu Sarajevo?
Karantena je generalno nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija je svojim rješenjem uspostavlja, određuje osobe koje se stavljaju pod karantenu, određuje samu karantenu kao takvu na osnovu nalaza određenih epidemioloških službi. Prema tome, ako me generalno pitate, najkraći odgovor je to je nadležnost Federacije, a kantoni su zaduženi za njeno operativno provođenje.
Kako izgleda operativno provođenje karantina u Sarajevu? Možda je to bolje pitanje.
Možda. Uspostavili smo karantenu koja je iznad standarda u drugim kantonima. To je karantena koja je u okviru studentskih domova, studentskog centra. Tu su studenti redovno smješteni, oni plaćaju za taj smještaj. U karanteni, naravno, iz dana u dan javljaju se nova i nova i nova pitanja od pitanja liječenja, od specijalističkih pregleda. Znate, nije lako odgovoriti da li karantena dobro funkcionira kad postoji strogi režim izlaska i ulaska u karantenu, a vi morate u roku odmah izvesti jednu trudnicu koja ima rizike ili nekog drugog bolesnika. Tako da karantena je za sve nova, karantena je za vlasti došla nešto što je trebalo riješiti odmah još dok su ljudi slijetali na sarajevski aerodrom, i mislim da je Sarajevo to dosta dobro uradio.
Čiji je posao da testira ljude u karantini, konkretno u Sarajevu?
Posao je u svakoj karantini nadležnih epidemioloških i zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo. Da ne biste mislili da se ovdje radi o prebacivanju odgovornosti. Odgovornost je nad stručni dio posla u karanteni, naravno da radi kantonalne institucije po osnovu rješenja federalnih institucija.
Zašto ljudi u karantinu nisu testirani prvi dan, nego se čekalo 10 dana? Imate li tu informaciju?
Pa evo, to je ovo o čemu govorim. Ja stvarno u to ne bih ulazio. To je pitanje struke koja najbolje zna kad i u kakvim okolnostima treba raditi testiranje. Ja sam pisao čak i naredbu i zaključak sa vlade gdje smo mi rekli da mi u karantenu više nećemo, evo da bi otklonili svaki rizik ili sumnju, da mi više u karantenu nećemo primiti nikoga bez rješenja nadležnog organa.
Da li su problemi zapravo proizišli iz komplikovanog ustrojstva u federaciji?
Odgovor konkretan na vaše pitanje, da. Svakako je cijela ova priča vezana za izuzetno komplicirani sistem koji se nije gradio od 18. marta kada je proglašeno stanje nesreće u kantonu Sarajevo, koji se gradi zadnjih 18 ili više godina.
Jeste li zadovoljni mjerama koje se provode u kantonu Sarajevo, a zbog suzbijanja koronavirusa?
Moram reći da sam zadovoljan. Dakle, mjere očigledno daju rezultate u kantonu Sarajevo. Uspijevamo kontrolisati širenje virusa, izbjegli smo taj eksponencijalni rast. Zaraženih na našem kantonu je relativno malo kada to uporedimo i sa statistikama i procentima u zemljama Europe, pa čak i u drugim kantonima. Mogu reći da to nisu ocjene samo javnosti u kantonu Sarajevo, niti nas koji evo upravljamo procesima. Vi znate da smo mi nedavno dobili i pohvalu od Svjetske zdravstvene organizacije da je kanton Sarajevo uradio prilično ozbiljan posao kada se radi na planu prevencije, a evo danas već imamo i liječenje od koronavirusa.
Kada se može očekivati ublažavanje mjera u kantonu Sarajevo?
Mi moramo pratiti naredbe Federalnog štaba civilne zaštite. Praktično svaka naredba koja se provodi u kantonu donesena je na nivou štaba federacije. Mi ono što mislimo i što sugerišemo, ovo nije samo pitanje zdravstva, ovo je pitanje privrede. Mi ćemo početi ovih dana pričati, evo samo da nam je još malo zadržati ovaj trend i pasti živote i zdravlje građana kantona Sarajevo. Mi ćemo doći u situaciju da moramo vrlo skoro početi razmišljati kakve posljedice ovo ostavlja za privredu, koliko je smanjeno punjenje budžeta. Sigurno je da ove mjere kombinovano i epidemiološke i privredne morat će se narednih dana dobro međusobno uporediti, jer valja živjeti i poslije korone i pandemije.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah, te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbjeći da ne kupujemo zalihe za 100-godišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom. Znači, to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme. I da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sada idemo u Bijeljinu. U toku je proljetna sjetva u Semberi. Ratari su na njivama i radovi se obavljaju u punom jeku. Vrijeme ide na ruku poljoprivrednicima, a ovo vanredno stanje izazvano pandemijom koronavirusa, poljoprivrednici se prilagođavaju ovoj situaciji. Kakva su iskustva poljoprivrednika Petra Dragojlovića iz semberskog sela Amajlije, čućemo više u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Aktuelna pandemija zatvorila je mnoge u njihove domove, a s obzirom da je poljoprivredna sezona počela, na selima posla ima na pretek. Kako bi ispoštovali sve mjere, druženja i okupljanja nema ni u dvorištima, pa tako ni na njivama i na farmama, gdje rade dva ili najviše tri poljoprivrednika. 69-godišnji Petar Dragojlović proljećne dane u svom selu provodi, kaže, uglavnom na pčelinjaku, a da li se čega plaši ovaj semberski poljoprivrednik?
Ja se više plašim normalno za mlađe porodicu i djecu i unučad nego što bi se ja plašio nešto za se, ali inače sva pravila poštujem, znači ne družim se ni s kim, ne idem ni kod koga, ni nešto dozvoljam da mi neko dođe ko mi uopšte nije ni potreban. Svo svoje slobodno vrijeme provodim recimo ovdje oko normalno imanja, imamo mi posla obaveza, recimo i malo imamo, vidite, kao pčele ovdje, ja se tu najčešće, najviše provodim tog vremena u svome, što rekao, domaćinstvu.
Ovo je važan trenutak za pčele, kaže ovaj domaćin, pa im treba posvetiti i mnogo, mnogo više vremena.
Moraš pratiti svakog momenta šta, kako, razumiješ, i moraš im, ako nemaju dovoljno hrane, dodat malo hrane, trenutno one imaju hranu, evo, kao vidite, priroda je već i nadarla, nešto malo vjetrovi ometaju, uljena repca je već i krenula i ona, znači pčele već mogu da žive same o sebi, a ja njih pratim šta, kako, i da bi obdržao to što imam u domaćinstvu pčela, jer inače i stvarno volim. Ja kako vidim, normalno da su sad trenutno jaka društva, malo da sam negdje u početku imao neki par cehova, kako bi rekao, izgubio sam par sanduka, ali sam vidio na vrijeme, to su došle što mi zovemo pčele tuđe grabež, to sam na vrijeme uočio i to sam spaso i sad nemam tu problema, a ovo je za pčele idealno. Očekujem, prošla godina je ništa, a ove godine očekujem makar za sebe da imam med.
Kao i uljana repica, u cvatu su i voćne vrste u Semberi, visoke su i dnevne temperature, što svakako prija pčelama. Ipak ove godine proljeće i u semberskim selima izgleda drugačije. Epidemija virusa korona promijenila je i uobičajene navike. Međutim, aktuelne poljoprivredne radove nije omela. A da li poljoprivrednici poštuju aktuelne vanredne mjere koje su na snazi, čućemo iz iskustva Petra Dragojlovića.
Normalno da mi poštujemo svi izme sebe, ne moramo da uopšte se ni družimo, ni da se sastajemo, ako neko što treba neko pitati, pitamo ih preko telefona, nešto se čujemo, ali glavno je svi mi radimo i svi smo mi gotovo zemlju spremili za sijanje, samo čekamo još koji dan malo bolje uslove, evo čujemo oko vikenda da će to biti dobro. I smatram da će sjetva početi, a mi se ne sastajemo, ne družimo se, a i sami kažu i stručnjaci, samo da nismo jedan kod drugoga i blizu i to, da mi nemamo problema gdje će mene naći, neđe ako sam u njivi, u šumi i sam, nema nikog. Malo više sijem, više kukuruza, znači ja imam negdje oko 85 duluma pšenice posijano, a imam 150 duluma pod kukuruzom. Znači svake godine negdje tu to, a imam ove godine malo više i pod detaljnom posijano, tako da ja obrađujem nešto oko 250 duluma, 260 prosjek i ja to obrađujem već malo duži period i imam glavno dovoljno i hranu i sve. Ma sve će biti posijano i sve je posijano i sve će biti urađeno, ali zemlja je ostaje neprijavljena što ljudi nisu tu, a zemlja je data u zakup. Ja ako vama kažem da smo mi u Amajlijama izišli sa 100 maraka po dulumu za koncesiju za zemljište, onda vi treba da znate koliko mi se borimo za zemlju. Ja sam 58 dulum ove godine prijavio, a ja imam 85 po šemcom. Znači, ne mogu prijaviti, a znači kupujem sjemena i normalno radim kao i svaki domaćin, sve borim se.
Pored posla u pčelinjaku, posla ima i na oranicama koje su već spremne za sjetvu kukuruza. Dragojlović i drži muz na grla, pa je neophodno na vrijeme zasijati njive i obezbijediti dovoljne količine hrane za ishranu stoke. Vrijedni poljoprivrednici su se posla prihvatili objeručke, kako to i sama sezona nalaže. Na rad su navikli i borbu sa čestim klimatskim promjenama, koje su ih znale pokoriti i vratiti ih unazad. Nisu ni tada odustajali, presijavali su parcele i sve sa istim elanom počinjali iznova, a tako će i ove proljećne sezone. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i s vama sam do 9. Nastavnici i učitelji u Bosni i Hercegovini nastoje u uvjetima pandemije prenijeti svoje znanje djeci nastavom na daljinu. Svako od njih pronalazi način da bude blizu svojih učenika. Branka Kukić, učiteljica jedne sarajevske osnovne škole, za svoje đake svaki dan tonski snima zanimljive priče koje im potom šalje, da ih mališani mogu slušati pred spavanje. Milorad Milojević.
Gospođo Kukić, možete li nam reći nešto o pričama koje snimate i šaljete vašim učenicima? Kako ste došli na tu ideju?
Pa nekako u ovo vrijeme kad smo počeli nastavu od kuće i kad se tako malo i čujemo, zapravo i viđamo sa dječicom, a moja su djeca uzrasta prvog razreda, nekako mi je palo na pamet da bih ostala u nekom kontaktu s njima, da bi održali ono što smo postigli u toku prvog polugodišta, ipak su oni prvačići. Palo mi je na pamet da bih mogla s njima podijeliti nešto što je samo naše. E sad razmišljala sam na koji to način uraditi, činilo mi se onako zgodnim da ja njima pričam priču. Pa mi je palo na pamet da bi to mogla biti neka priča za laku noć. I eto tako je počelo. Prva priča se djeci dopala, naravno i roditeljima, i tako sam nastavila dalje. Ništa posebno.
Kakve im priče šaljete?
Priče obično izaberem one koje su djeci interesantne, koje nisu preduge, ali da imaju uvijek i neku poruku. Znači, djeci koje sluša takvu priču prije spavanja vjerojatno na neki način i razmišlja o onom šta su likovi u toj priči pričali, o čemu su razgovarali, na koji način. Oni mogu da se poistovijete, da izaberu postupke nekog od tih likova. Nastavim da promičem neke životne vrijednosti koje su onako za taj uzrast djece jako, jako važne i bitne. Pa eto, bila je jedna od njih je bila hrabrost, jedna je bila poštenje, jedna je bila upornost, jedna je bila drugarstvo ili iskrenost, bliskost. Tako, eto, ništa posebno, opet kažem.
Koliko je važno očuvati tu prisnost kontakta između učitelja i učenika u situaciji poput ove sa pandemijom koronavirusa?
Pa ja ću biti iskrena, možda sam ja pošla ovdje najprije od sebe. Nekako sam htjela da učinim da svako to dijete iz mog razreda zna da razmišljam o njemu, da nisam učiteljica koja će samo pregledati domaći rad koji roditelj pošli jer su oni mali da bi to mogli sami uraditi, da neću samo vrednovati taj njihov rad kod kuće i reći bravo ili to je dobro ili možeš ti to bolje, nego da im na ovaj način pokažem da zaista razmišljam o njima i da čekam isto kao i onaj dan kad će sve proći pa ćemo se vratiti u naš razred. Znači, nekako je ono što dijete očekuje od vas u tom uzrastu, da se ne bi prekinulo, da se ne bi prelomila ta crta i ostala povezanost, učitelj obično traži način na koji će to da uradi. Eto, ja sam to nastojala između ostalih stvari i sa ovim malim pričama za laku noć, pa ja se nadam da kad ovo sve prođe, da će biti nešto dobro poslije ovog svega. Nama to nije novo, mi smo to radili u našim učionicama i prije ovog virusa i izolacije, znači u prvom razredu imate obično vrijeme koje odvojite za tako neke neobavezne lijepe stvari gdje učitelj može biti beskrajno fleksibilan, da opet stigne sve drugo uraditi. Moja su djeca od početka zavolila priče, nisu to teške priče, nisu duge, uvijek su onako lijepe, kratke, vesele, zanimljive, na neki način baš za njihovu uzrast prilagođene.
U prosvjeti ste gotovo 3 decenije, učenici vas prepoznaju kao nekog kome vjeruju, koji zna slušati. Šta je zapravo potrebno da bi neko bio dobar učitelj ili učiteljica?
Pa znate kako se kaže, kaže se obično kad se postavi to pitanje da je dobar učitelj onaj koji zna djeci prenijeti znanje. Ja se slažem i s tim, ali bih najprije rekla da je dobar učitelj onaj ko zna slušati djecu, beskrajno ih slušati. Onaj koji zna potaknuti kod njih znati želju, produžiti njihovu maštu, dati im sigurnost u okruženju u kojem se nalaze. Znači najprije svega kad djece dođe u školu u prvi razred da se osjeća sigurno i voljeno, da je tu slobodno, a dalje se gradi sve na tome. Znači promišljati, dozvoliti im da kažu ono što je pogrešno, ne prekidati, poticati ih, nek istražuju cijeli svoj život, nek imaju osjećaj da mogu sve reći, da ne bude skrivanja. Pa eto, ja bih rekla da je dobar učitelj onaj učitelj koji dan zasluša dijete, koji ga potiče u njegovim željama i potrebama, učitelj koji će prepoznati na koji način, koje dijete i koliko može u kojem trenutku, jer svi oni mogu mnogo naučiti, ali ne za isto vrijeme i ne za isti način. E tu smo onda mi da nađemo način, da nađemo vrijeme, da nađemo i količinu koju ćemo im prenijeti ili zadatke koje ćemo im postaviti. Nekako se to uvijek kaže da je to ljubav prema djeci. Naravno da je ljubav prema djeci, mislim, niko ne bira svoj poziv u životu ako ne voli nešto što će raditi, što će ga ispunjavati, jeli, dugoročno. Ja bih rekla da je to zapravo potreba čovjeka, svako od nas ima potrebu da se na neki način ispuni, da bude kreativan, da ostavi nešto iza sebe. Moja želja je da sve ono dok sam ja odrastala i kroz moju djecu dok su se školovali učini im ljepšim i boljim čim ja nisam bila zadovoljna. Možda me i to potaklo da odaberem ovaj poziv u životu i beskrajno sam zahvalna što imam priliku raditi sa djecom, naravno i sa njihovim roditeljima u školi u kakvoj ja radim, gdje imam zaista prekrasne uslove i saradnju i gdje mi je omogućeno da zaista pokažem ono što mogu i što želim.
Kada prođe ova situacija sa pandemijom, šta mislite hoće li biti posljedica po školstvo i na koji način bi najbezbolnije bilo nastaviti dalje u obrazovanju?
Pa ja se iskreno nadam da neće biti velikih posljedica, pogotovo ne po zdravlje naših učenika. Isto tako moram biti onako iskrena i reći da ne očekujem neke velike promjene. Imam dovoljno godina iskustva da znam da se kod nas nekako sporo stvari mijenjaju. Ali zaista ono što iskreno želim je da u daljem obrazovanju bude promjena u smislu da se stavi više potencija na to da dijete istražuje, da promišlja, da ponudi nešto što će biti njegovo, da to ne bude samo kao do sada usvajanje nastavnih sadržaja koji su često preveliki, preteški, koji vam često put ne dozvoljavaju da uradite nešto drugo što biste htjeli s djecom, zato što tako kaže nastavni plan i program za taj i taj razred ili ne znam ko. Znači, nadati se da će se promijeniti naravno nabolje, da će nastavni plan i program biti prilagođeniji uz rastu djece, da će djeca imati mnogo, mnogo više slobode u smislu kreativnosti, a da ćemo mi biti zaista ti koji će ih samo poticati, koji će ih voditi kroz to njihovo školovanje.
Gospođo Kukić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Ko bi te ne zna, ko bi te
nam je ljubav iskrena i prava. Srca ju ne spere, srca ju ne spere, će ju mora biti glava. Srca ju ne spere, srca ju ne spere, će ju mora biti glava.
U nastavku priča iz turizma, koji je jedan od najpogođenijih sektora u vrijeme pandemije koronavirusa. Iako ekonomski stručnjaci predviđaju nesagledive ekonomske posljedice nakon završetka pandemije, štete su već sada ogromne. Prihodi u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona su manji za 40 milijuna KM. Samo u prvih 20 dana travnja na evidenciju kantonalne službe za zapošljavanje prijavila se 1221 osoba. Najveći broj novoprijavljenih je iz područja turizma i privredno uslužnih djelatnosti. Turizam od kojeg Hercegovačko-neretvanski kanton praktično živi je na koljenima. Slušamo se Nadu Malanović.
Zbog koronavirusa bilježe se ogromni gubici u turističkom sektoru na području cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sve turističke destinacije su već mjesec dana puste. Zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim.
Gubici u turizmu su ogromni. Mi znamo, evo kod nas u Hercegovini, da sigurno neki 80% ljudi radi direktno ili indirektno kad je u pitanju turizam. Ti gubici su već na neki način nadukladivi.
Stara gradska jezgra, koja u ovo doba godine vrvi posjetiocima iz cijelog svijeta, izgleda sablasno. Zatvorene su sve radnje i suvenirnice, te rijetki umjetnici su u svom ateljeu, poput mostarskog slikara Alice Jakirovića.
I u ratu je više bilo ljudi. Ovo je sada se desilo, ja mislim da će ovo dugo potrajati, ne samo sad. Mislim da ta sezona nije ni krenula, a već je završila. Kao što vidite, nigdje nikoga, ovo što malo ljudi otvori, to su ljudi koji nešto rade, kreiraju. Ostalo je sve leglo, što bi mi rekli.
Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, oko 600 osoba ostalo je bez posla. Najviše ih je iz turističko-ugostiteljskog sektora. Asja Gubeljić-Baljić jedna je od njih.
Ja sam od 1.4. na birovu i primat ću tu naknadu od 370 km, koja meni ne može pokriti ni troškove režija, a ne hrane ili nečeg drugog.
Značajno smanjen broj turista u Međugorju je zabilježen od pojave koronavirusa u Italiji. Nakon što je ovo poznato katoličko svetište postalo žarište zaraze, i Međugorje je pusto. Davor Ljubić, direktor turističke agencije iz Međugorja.
Dolasci u Međugorje ili općenito u Bosni i Hercegovini su sad potpuno zamrli. Prije događanja sa izbijanja afere sa koronavirusom, booking je bio stabilan kao i svake godine, ali iza toga je potpuno sve stalo. Normalno, razlozi su vrlo jednostavni, naša emitivna područja, na prvom mjestu Italija, je potpuno blokirana.
U turističkoj zajednici ipak ne gube nadu. Željko Vasilj, predsjednik turističke zajednice Međugorje.
Očito da ćemo svi imati velikih financijskih šteta od ovoga. Kažem, koliko će to sve potrati, to je sada ono ključno pitanje za nas. S obzirom da mi imamo i relativno dugu sezonu koja traje do 11. mjeseca, mi kažem, ako se sve odigra onako kako nekih eksperti tvrde, onda bi mi opet imali šanse da na neki način uhvatimo korak sa sezonom.
Turizam je na koljenima i u Neumu. Svi zakazani aranžmani su otkazani, hoteli i ugostiteljski objekti zatvoreni, a veliki broj radnika je otpušten. Davor Krešić, predsjednik Udruženja turističkih radnika općine Neum.
Nama je sezona definitivno propala, najave su nam sve bile završene i za predsezonu, velik dio najava je bio već odrađen i za samu špicu sezone i za podsezonu, nažalost to je sad sve stornirano, barem do 15.7.
Nama su već sve rezervacije za 4. i 5. mjesec kompletno stornirane, trenutno nam stižu dosta otkaza za 6. mjesec, situacija ako se i popravi, ljude ćemo teško animirati opet da putuju u broju u kojem su putovali, tako da možemo kazati i najoptimističnija varijanta je nekakav, ajmo reći, opet crni scenarij.
Nadležni očekuju pomoć s viših nivoa vlasti. Načelnik općine Neum, Živko Matuško.
Malo popusti vjerovatno u nekim komunalnim naknada, u nekim neplaćanjima što se tiče i komunalnog poduzeća i drugih sve što je općina u mogućnosti, ali mi moramo i naše poduzeća dizati na veći nivo jer vidimo mi se moramo pripremati za turističku sezonu, znači tu treba pomoć što se tiče viših nivova vlasti.
Da su neophodne mjere s državnog nivoa smatraju i u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice.
Te mjere od lokalne zajednice pa do nivoa države treba da budu što prije, da budu što konkretnije i da ako ništa olakšaju ljudima život u ovim teškim vremenima.
Oporavak će, smatraju turistički radnici, i uz najefikasnije mjere trajati dugo. Davor Krešić, predsjednik Udruženja turističkih radnika općine Neum, predviđa i do 3 godine.
Mi mislimo da će nam trebati dobre 3 godine da se turizam vrati na one staze na kojima je bio prošle godine.
Mostar i Hercegovačko-neretvanski kantom, u kojem većina stanovništva živi od turizma, trpe strahovite posljedice koje je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Turistički radnici, ali i građani koji žive od turizma, nadaju se da će Mostar i Hercegovina ponovo biti omiljena destinacija turistima iz cijelog svijeta. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Ljeto prođe pokraj mene, ja čekam na voz, a vrućina da ne spominje. Kad si sjela tu, a ja vjerovao sam skroz, eto pade sreća na mene. Tvoja kosa kao more kad ga vjetar zaore, rosa klizi tvojim njedrima. Da li ćeš čekat tu ili ćeš poći za mene, lovit ćemo punim njedrima. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubi. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubim. Više tvojih koraka, tu se pjesma više ne čuje. Sa istoka nekom drugom stiže sudbina, a onaj voz čeka na mene. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubim. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubim. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubim. Na pola puta smo, na pola puta da te zavolim, a tek na kraju znam šta sam imao, na kraju kada izgubim.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus šire respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od svjesanog prafinog mjesec zlatne broševe kuje. Smjenjuju se dan i noć, smjenjuju se. Samo ja i ne razlikujem. Gledam ptice koje tebi lete vjetar, ludi što na sjever kreće. Vrijeme sve zamuti il zamete, samo, samo tvoje lice neće, samo tvoje lice neće. Svaku oluju isprati rok, si sama. Samo tvoje li se neće, samo tvoje li se neće. Svaku oluju isprati grom, a onda to vedrije, to lijepi dana. Volim te, povjeruj srcu moj. Gdje si Mina, gdje si sama? Volim te, povjeruj srcu mom. To je školki, gdje si Mina, gdje si sama?
Koja godišnje izgubi između 120 i 170 tisuća jedinki. Kako ćete čuti u priči Norberta Šinkovića, zbog nedozvoljenog ubijanja od 352 vrste divljih ptica, 123 su u riziku da nestanu.
Za masovni gubitak ptica u Srbiji glavni krivci su lov i krivolov, kao i poljoprivreda, odnosno masovna trovanja životinja, navodi se u novoj publikaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dok među drugim razlozima je nezakonito hvatanje i stradanje zbog električnih mreža. Poslednji slučaj masovnog trovanja ptica zabeležen je u opštini Bačka Topola u Vojvodini, gde je više desetina ptica ubijeno, a nadležne službe procenjuju da je šteta koja je nastala dostiže skoro 1,5 milijuna dinara, objašnjava Akoš Harkaj iz lokalnog ekološkog pokreta Arkus.
Pokupili smo pa više od 50 komada ovih mamaka koje su tretirali, pa pretpostavljamo, furadanom. I radi se o jednom masovnom, namernom i sistematičnom trovanju, zato što su razbacali ove mamke na svakih 100 ili 200 metara od više od 3 kilometara i nažalost našli smo 6 EMO-čvarica, 2 mišara, 2 sive vrane, 1 gačac, 4 gavrana, 2 svrake i 1 lisicu.
U vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo za zaštitu životne sredine zatražilo je hitnu istragu i kažnjavanje počinilaca. Trovanje životinja ocenjeno je kao gnusan zločin prema biodiverzitetu i životnoj sredini Srbije. Resorno ministarstvo je navelo da se sumnja da je korišćen zabranjen preparat furadan. Trovanje ptice je među najvećim problemima. Zajedno sa krivolovom ocenjuje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica, tokom kojih je stradalo više od 2000 jedinki. Ružić dodaje da crna tačka sa najviše slučajeva je u Svilojevu, u malom mestu u Vojvodini, nadomak Sombora.
Mi smo ga ovako u javnosti nazvali selo smrći, zato što naše institucije ne mogu da reše žarište u jednom selu koji ima nekoliko hiljada stanovnika, evo već skoro 10 godina. Dakle, neko namerno intenzivno truje životinje u selu Svilojevu, to je opština Apatin, toliko dugo da je samo stradalo desetine zaštićenih i ugroženih jedinki ptica. Padalo je oko 40 jedinki belove pane. To je najveći evropski orao čiji raspon krila ide i preko 2 metra. To je jedna neverovatna impozantna ptica koja treba čak 6 ili 7 godina da bude pomno zrela.
Uputili smo pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim trovanjima, kao i o tome u koliko slučajeva trovanja ptice je policija uspela da privede osumnjičene osobe, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Furadan je do 2014. godine korišćen u poljoprivredi kao insekticid, međutim zbog štetnosti na okolinu i masovnih trovanja životinja on je zabranjen. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede ukinula je dozvolu za promet u Srbiji Furadan 35ST, stoji na sajtu resornog ministarstva i podsjećaju da je reč o supstanci za tretiranje semena koji sadrži karbofuran, toksičnu materiju koja je uzrokovala uginuće brojnih zaštićenih ptica u Srbiji. Ovaj insekticid deluje na centralni nervni sistem i izaziva paralizu mišića, što brzo dovodi i do smrti. Fizičko lice za korišćenje furadana može da bude kažnjeno kako novčanom kaznom, tako i kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Druga najveća pretnja za divlje ptice predstavlja krivolov, koji je prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica zabeležen na celoj teritoriji Srbije. Meta nezakonitog lova najčešće je prepelica. U Srbiji se godišnje krivolovi više od 50.000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da se Srbija nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti, gde se gnezdi i sreće čak 2/3 vrsta ptica koje naseljavaju Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sve lijepa moja moglo iz ovih ruku te ruke na dan iz ovog srca u to srce prošla stvar. Neke stijene kapi slome i ovu našu ljubav su sitnice što manje govorim o tome. Sve mi je lakše da te gledam u lice, a da ne umrem, zbog nas ne umrem. Donesi stari smijeh iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutra nemirna nove ljubavi, neka prečekaju. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi i ne nadaj se čudima.
stijene kapi slome i ovu našu ljubav su sitnice što manje govorim o tome. Sve nije lakše da te gledam u lice, a da ne umrem, zbog nas ne umrem. Donesi stari smijeh iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutra nemirna nove ljubavi, neka pričekaju. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi. Donesi stari snijeg iz dobrih godina, bar jedno buđenje ujutra nemirna nove ljubavi, neka pričekaju. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi i ne nadaj se čudima. Samo to vidi pa idi, ne nadaj se čudima. Ne nadaj se čudima.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bilo je to posljednje izdanje jutarnje emisije Radija 27 u ovom mjesecu. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unapred snimljena. Također da podsjetim i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te društvenim mrežama. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.